الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حالانکہ پارا چنار والی صورت حال ان حوالے سے پروگرام کیا ہوا، لیکن اج کی خبروں کے مطابق ان جو دعویٰ ختم تھی چکو، مطالبات ان کا جو ہوا وہ پورا تھی چکا ہے.
پر محمد والے محمد صلوات
ان جو جو بنیادی مطالبہ تو آرمی چیف پانا چے وہ پانا تے وہ ہو جو تو جا قبیلہ ہے توری ہے جو کرو بنگش انہوں نے قبیلن جے جے بزرگان سے ملاقات بھی کئی انہوں نے گالی بھی نہیں تھی، لیکن جے تو یہ ایکڑو نہایت اہم واقعہ تھوا جی ہاں، مختلف پہلوؤں کے ڈسنے کی ضرورت ہے. تو ابتدائی کچھ بنیادی گالیوں جے سیاست کے حوالے سے دنیا میں ہلن پہ وہ ہماری خدمت میں اچ کر بٹ گالی ان حوالے سے مجھے خیال میں جو تو ان وقت پارا چنار اصان گھٹ میں گھٹ پاکستان والوں لائے مثال بن جی ایک قسم کے صدر استقامت جو اٹھوں ڈیوں ہوا اج جی چاہیے تو تعداد دھرنے میں گھٹ تھن کے بجائے ودے پہ گھنا ان میں جو فائدہ تھے جے بہرحال خبروں کی تو نیتیں پہنچوں، باقی تو تھوڑا وقت گزرن تو پوری خبروں جو کہ ان کی بعد میں جو خبر پونی ان وقت دنیا پہ سرمایہ داری نظام حاوی ہے، بلکہ جن تو سدن کا وی مسلط بادشاہ تو ہوج پرانے دور کی جو اج دور کی ڈکٹیٹرشپ ہوج یا پاکستان کی مغربی جمہوریت ان میں کوئی فرق کون ساگو جو ہے وہ ایک قسم کی سرمایہ دارانہ نظام سسٹم ہے جو ہلے پہ. پرانے دور کے بابل کی سرزمین میں پھر نمونی دفعہ وی ہلن اچے پہ وچ میں معمولی وقفو آیا جو مثال طور حضرت داؤد حضرت سلیمان جو اصانج ان امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین جو خلافت جو یہ مختصر وقت رہو جو سرمایہ دارن کے بجائے کردار والوں کی حکومت رہی ہے، ورنہ مسلسل یہ رہو سرمایہ داری کے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. سرمایہ داری ایک تو نظام ہے، ایک بھی سرمایہ داری سوچ ہے، ایک نظام سرمایہ دار ہے. سرمایہ دار مطلب ہے تو جو سرمایہ ہوجن برے نہ، لیکن اگر ان سرمایہ کی بنیاد تے نظام ٹھہے تو وہ برو، سرمایہ جو انسان کے اندر خرابی پیدا تو کرے جو سوچ خراب تو کرے وہ بری ہے، معاشرے میں جو ہے خرابی پیدا تو کرے. سرمایہ دار جدہ سرمایہ معاشرے انسان انسانی نظام کے فائدے میں تو استعمال کرے تو ان سرمایہ دار کا وڈو کوئی بھلے انسان نہ ہے. حضرت خدیجہ نے مثال سرمایہ اگر انسان انسانیت کے بھلائی لا انسان کے بھلائی لا معاشرے کے بھلائی لا جو انسانی نظام ان کے بھلائی لا استعمال کرے سرمایہ بھی بھلے وہ سرمایہ رکھنے والا بھی بھلو. لیکن جب وہ سرمایہ ان لائے استعمال تھی تو سرمایہ دار جی ان سجے سرمایہ کے استعمال کرنے جو مقصد خود پہنچو سرمایہ ودھائن ہو جائے. یعنی چھا سرمایہ دار صرف یہ کوشش کندو تو کہیں نہ کہیں تنظیم سے مجھے مال میں فائدہ ودن دو رہے مال میں جو ودن دو رہے یہ سرمایہ داری نظام ہے. یہ سرمایہ داری نظام ہے جن میں سرمایہ دار جی صرف ہکڑی اکھ ہوندی ہے. یہ دجال نہ چاہیے دجال بھی ہکڑی اکھ ہے وہ چاہے پانچ مفاد پانچ مالی مفاد ان کا علاوہ بھی ان کے ذہن میں کچھ بھی نہ ہوں. ہر طرح سے ان کی زندگی ان کے چوپاری کھڑی ہے اس تائیں انہوں نے دین مذہب بنے کے چوپاری کرنا اس تائیں انہوں نے اخلاق بنے کے چوپاری کرنا اس تائیں انہوں نے سماج رشتہ بنے کے چوپاری کرنا ہے. تاں رضا ہوں تو وہ سرمایہ دار اگر جو کوئی رشتے کن دوا تو وہ سرمایہ دار سے کن دوا ان کے نظر میں بسی کن دوا تو ان رشتے سے مجھے سرمایہ میں کترو فائدہ پہن دو ان رشتے داری جا اسباب ان جو معاشرتی اخلاق جا اسباب ان سجی تگو دو ان کے لایا ان عمل جو سبنی کا وڈو مثال جو کا ویاج جو کاروبار ویاج ان جو سبنی کا وڈو مثال ہے. سرمایہ تے نظر ہے انسان جی چاہے ان کے ذریعے اگے انسان کی زندگی بلکہ معاشرے کی زندگی تباہ چھو تھی ونے لیکن مکھ پانچ سرمایہ سے تو یہ کر تا اٹھو گے تو یہ ویاج وٹھن وارو کے تے ابراہیم نہ کلو ویاج وٹھن وارو کہ تے جکو ہے ابراہیم نہ کلو. یہ سرمایہ داری جو سبنی کا اعلی ترین مثال ہے ویاج جو کاروبار کہیں تا دسو تا کہ نظر دو خاص طور گوٹھن میں نے ان کو ویاج دے وارو متھے بیٹھو ہے غریب بیچارے کو وٹھن وارو ہے تو بیٹھو بالکل یہ نظر دیا جو تو ہی جو کو ہے یہ بگڑ بنے اٹھو ہے وہ جو کا بکری بنے اٹھو بل لفظ میں یہ سرمایہ داری نظام یعنی معاشرے کے انسانی معاشرے میں کڈی جانوروں کے معاشرے بنائے تو چلے یہ سرمایہ داری نظام کے نتیجہ ہے معاشرے کے سرمایہ داری نظام اور سسٹم جو نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے انسانوں کے معاشرے نہ تھڑے جانوروں کے معاشرے تو تھڑے پٹے بگڑن جے کہ وہ شیل پکے جے کہ وری ریڈ بکری ہو یہ بات تو علی ہاں یہ سرمایہ داری سسٹم ان سرمایہ داری جی سوچ بن جی تھی پر سرمایہ داری سوچ وجود میں اچھے تھی یہ اچھا ہے سرمایہ داری سوچ ہے آئے تو عزت جو معیار پیسو جے کو مالدار ان کے عزت ملن کھپے جے کو غریب ہے ان کے معاشرے میں کائی عزت کو یعنی پہلے شروع ان کا تھو تو سرمایہ کو استعمال کرنا پانچ مفاد لے معاشرے کے جانور بنانے اتنی تھی جی اس تائیں تھی تو ہاں جانوروں میں بھی جو عزت ہے ان میں معیار ہے وہ ہے پیسوں جو مال ہے عزت وار ہے جو غریب ہے انہیں کوئی عزت کو نہیں. یہ بالکل مد مقابل جو کا دین کا نظام ہے مد مقابل دین کا نظام ہے. اگر سرمایہ ہوا تو مثال طور حضرت خدیجہ بن جو اگر خدیجہ نہ بن جو تو ابو لہب تھی ملو تبت یدا ابو لہب ابو لہب مکے جو جو آئے وہ ویاج جو واپاری ہو مکے سے مورے میں بلکہ حجاز میں انہیں ویاج جو واپار ہلو تو ہمارے سے پانچ بھائی ٹے جو دشمن تھی تو وہ چھا جی کرے چھوٹے رسول اکرم جو نظام آنے تو ان کی بنیاد سرمایہ نہ ہے عزت و معیار سرمایہ نہ ہے سرمایہ ان لائے استعمال نہ تھی تو سرمایہ ودی ہم جو سرمایہ تے جو ہے سرمایہ داری نظام تے دھک لگے تو تو کر پانچ بائٹ جو دشمن بن جی تو نے رشتہ ناتا سب جو کہ وہ ان بنیاد تے جو کو نہ ہلن تھا پو معاشرے میں عزت جو معیار بھی نہیں تھی تو صرف ایک ایک مثال ہے خدمت میں عرض کریں تو دین عزت کا معیار بنائے تو کردار رکھے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تمام بھلے ہوا جو انسانی کردار بھلو سبھی کا ودی کے اگر جو آ درجہ کہیں کھیلو تو ہی ودی ان کا ہی ان کا ان کا معیار صرف جو انسانی کردار انسانی کردار نالو تقوا ہے مکو فتح تھی مکے فتح تھن وقت قریش سردار ہوا جی ان وقت تھی وڑیا پہ ہر طرح سے کوشش کریں تو دین اسلام ختم کر دین اسلام نے سربراہ کے دہشت گردی کے نشان بنائے ختم کر وے ہاں اٹھوں تو نظام حاوی تھی تو بھائی حاوی تھی ویو ہاں نظام حاوی تھی ویو تو ان بھی کو رستو آئی کن تاکہ سرمایداری کے بچانے کے لئے منافقت جو رستو بھی کو رستو آئی کن ان کے لئے مگر مد مقابل اچنتا ہے سبھی سرمایہ بنے ہوئے عزت حیثیت مقام ہر شے ختم تھی انہیں کچھ نہ بچنا لیکن ہاں ان سرمایہ کے بچانے کے لئے پارٹی تھا مٹائیں دین کو نہیں مٹایا تھا دین مٹائیں تو سجے سرمایہ تھا تو کھانا پہ خدیجہ بن جانا پہ خدیجہ بن جائیں ان کے بس کی گال کو چو تو ہم پانی تربیت اڑے نمونے سے کرے چڑی جو ہاں یہ ابو لہب ہی رہا سدائیں ابو سفیان ہی رہا تبھی کر رسول اکرم جن ان کے خانہ کعبہ جے سامو یہ قطار بدھی بیٹھا ہے تھا سامو رسول اکرم کے سامنے بیٹھا ہے پان فرمایا تو میں تاں کیڑی امید رکھو تھا ہاں جے کہ اگ میں یہ سب سردار ہوا ہاں جو کہ چجت وہ مٹی سے مل جاتا ہے زمین سے ساگو وہ حال جو کو اگر تو اس لگے باہر ہم جو کریں تو نہ نسبت اساں طاقت وارا ہوں اساں ہوئی آئیں کمائی اساں تھا گھر اساں تھا ہلائیں بابا جو آئے وہ ننڈڑے ویچارے یوسف اساں سے جوڑی جو آئے وہ محبت تو کرے اساں کے لفٹ ہی نتھو دیے کدیں یا کدیں ہاں سا ہاں سامنے بیٹھا ہے یوسف کے چاہن تھا تو اساں معمولی جو آئے وہ قیمت آن دیا لیکن مہربانی کرے اساں کے پورو اناج دے وتصدق علينا اسان پتہ نہ سب کو کتے اٹھی ہے اگلی ہویا وڈا وڈا جان تے بگڑ بنیا بیٹھا ہاڑی دے کے لیے ہٹ بیٹھا ساگو ان جو مثال ہے ساگو ہی مکہ جا قریش نے وقت جو کوئی وہ ہٹ بنا بیٹھا جو کل جو کہ دین اسلام میں چون پیا تے یہ کہ انہی اسا دا غلام بھجی یا انہی یہ کرے یا انہی کرے یا ہن رسول اکرم دے سوال جواب میں مکھا کڑی نی تا رکھو چوندا سا تا کا بھلے وڈے بھاؤ جی امید رکھو تھا کل وڑا غلام اسا دا غلام ہن رسول اکرم صاحب جواب لو لا تسریب علیکم اليوم اگر ہاں تا منیو ہاں تاں تے کوئی بھی اعتراض آہی کو نہیں جی حضرت یوسف علیہ السلام نہیں حضرت یوسف میں رسول اکرم کے رحمت میں فرق ہے فرق ہے حضرت یوسف جا بھا ہوا حضرت یوسف جو پانچ پی جا فرزند ہوا حضرت رسول اکرم جو پی جا فرزند ہے پی جا فرزند ہے لیکن رسول اکرم جو ساگو رویہ بتایا تو ہن جی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام جی رحمت کا بلند رحمت رسول اکرم جن حضرت بلال کھچے تے خانہ کعبہ دے چھت تے چڑھی اذان دے چھت تے چڑھی اذان دے نو کو رواج ہے کو نہیں اے خانہ کعبہ دی چھت بلال پوری نظام نے سرمایہ داری نظام نے انتہائی زمین پہ پیل نمبر ایک شکل صورت اتھسی کو لے اینے میں شکل صورت نہ ہو جائے سرمایہ داری نظام میں لے کوئی مقام کو لے مقام صرف انہوں نے جائے جائے کہ اشتہ بنائے ہوئے خوبصورت چہرے ہو جائے وہ چاہے پہ بغل میں کوئی پوچھنا ہو جیسا رنگ کارو اتس ان دور میں حیثیت ہوندی تو وڈی قبیلے جو ماڻھو کون قوم قبیلے اتس کون حبش جو باہر نمبر 3 غلام غلام غیر عرب اجنبی دے جو ماڻھو گل ہن کو ہوندی ٹھیک ہے غیر عرب اجنبی غلام کارو بغیر قوم قبیلے جے پوئے نظام میں لگا ہٹھاں حقیر کوئی طبقے والے ماڻھو ہوئی کنا ہاں رسول اکرم نے حکم نو تو خانہ کعبہ دے چھت تے چڑھ بیٹھا خانہ کعبہ دے چھت تے چڑھ بیٹھا رسول اکرم نے پوچھو یا رسول اللہ چھت تے چڑھی اذان دے جو سا مطلب چھو نہ کوئی کم بات رسول اکرم فرمایا تاکہ خبر پے تے جکے سردار مال ملک توارا جکے سمجھن کا تے عزت جو دار و مدار مال ملکت اسا عزت وارا ہوں یہ سب ان بلال جو پیرن کا بھی ہیٹھ نظر آتا ہی آئے دین جو نظام سرمایہ داری جو بالکل الٹ ہارے واپس موٹی جو غری جو کا سرمایہ داری نظام دا تری خلاف جو دور مدینہ امیر المومنین علی بن ابی طالب جن کے کردار لائیو کافی زیادہ نے ایکڑی ضرب اکڑن جی عبادت عبادت کو افضل مدینے میں ون تھا بازار میں ایکڑے متھا تے دکان جے میں وری ان دو وڈا سرمایہ دار تلائیں زبیر بیٹھا تلائیں زبیر علیہ السلام کو دسی ملا صاحب دار صاحب ہر شے صاحب دی پھٹ لے جتی سخت کو نہیں ہوگا کپو وہ پرانا مہنگا پیا مجھے کنگال پہ تھے اگر دین کے نظام ہو جی بلال خانہ کعبہ چھت تھی اگر سرمایہ داری نظام ہو جی تو علی جیڑی جی عزت نہ ہے عزت کے دار و مدار صرف مال ملکیت تلائیں زبیر چھو مال ہے ملکیت ہے پیسو سونا چاندیا گھوڑا ہیں محل ہیں محلات ہیں غلام ہیں کنیز ہیں درہم ہیں دینار ہیں اساں عزت والے مولا وہ کہے مہینے کی گال بھی دھیرے مولا محسوس کرے تو انہوں کو غلط فہمی ہے غلط فہمی ہے کہ یہ سمجھان کو حال ہے تو آئی کل جنہیں تو انہوں تقریباً جو کہا 12-13 سالوں میں 14 سالوں میں علی بن ابی طالب مدینہ 12 یعنی بہت علاقے میں کترا کھو کھوٹیا ہر کھو تو جو کہا ہے وہ زمین آباد کچھ میں جو کہا ہے وہ فصل کچھ میں جو کہا ہے وہ باغات یہ سب جو کہیں جی یہ کوئی باغ یا وڑی تھی میں فصل پہ رہی دو علی بن ابی طالب علیہ السلام لکھن رہا انہوں جو کہا انہوں پورے علاقے کے جو کہا آباد تھی دو کریں جو کہا مدینے کے دیوان جی لائے وقف کریں مدینے کے غلامان جی لائے وقف کریں مدینے کے یتیمان جی لائے وقف کریں مدینے کے فقیر من اسکیر لائے وقف کریں جو کہا ہے مدینے میں جو باہر آ مسافر اچھے کچھ نہیں جو زہنے جی لائے وقف علی بن ابی طالب پانا سے پانا وقت کچھ کو لائے سب وقف سب جو کہا وقف کلا رہا ہی آئے خدیجہ اور مثال ہی آئے سرمایہ ہو جی پر سوچ سرمایہ داری نہ ہو جائے نظام سرمایہ داری نہ ہو جائے علی بن ابی طالب پانی وکیلن کو گھرائے ارشاد فرمائے تو جو کو سائیں مانوں کے فصل جو اپت بنداؤں یہ ہونے سال نہ دیو جمع کئی جمع کئی مولا کے اطلاع میں مولا فرمائے تو بازار میں مار پیٹا میں وکری شدو میرا پیسہ کھنے جو وکری ہوئے درہم دینار آن داویا درہم دینار آن داویا درہم دینار بولا جو گھر یہ ہندو ہے جو ننڈی چار دے واری کچی سامنے دروازے وچنے جو کہا ہے وہ واری وچائل ہے انہیں پاس میں جو کہا ہے کچو کم رہا یہی گھر ہے بولا فرمایا کہ انہیں جو کہا ہے وہ نواریوں پہ رکھو درہم دینار آن پہ اساں وٹ ہو جائے تو 5000 نوٹ مٹی تو کون رکھا گا لکڑے کا سان پنج ہزار جی نوٹ جی عزت ہے انسان کے ہیٹ ویا ہی ہے پنج ہزار جی نوٹ بھی کون وٹھا ہے مولا ورلا در احمد دین اور سونا چاندی ہے سب جی کڑو مٹی تے رکھ مٹی تے رکھا ہے کو دکھ تھیو اترو دکھ تھیو مولا پے دے پانے کمرے دے دروازے دے باہر بیٹھا ہے تے مولا نظر کون تھا چلو اگر کو باہر دروازے میں اچے تو یہ مولا کون تھا نظر اچن الا وقت مولا جو کہے تاں جی اکڑے خادم کو چے تو نے تلائے زبیر کے بیٹھے تلائے زبیر بیٹھے تلائے زبیر جو دروازے میں داخل تھی یہ دوسرو جو جیسے میں بھی کندا والا غریب ہے مسکین ہے فقیر ہے کچھ کو نہ تھس یہ دوسرو مجھے گھر میں جو کوئی ادھر ہم دو وارن جو وہ لو دے پہا ٹھو پیا ہرو پھریا تے علی علیہ السلام جو تھوا سالے زمین تے یعنی ہی کے لبے سان میں فرمایا ہوں میں ہکڑو بدر ہوں دینار مکھا علاوہ کو جو نہ لیکن علی رو نہ ہے جو دنیا میں غلام بن جائے ماں دنیا کے ٹے تلا کو لے چکے سبحان اللہ انما ان کی خبر پئی تے علی غریب و مسکین میں جی اسا سمجھو تھا تو انہوں نے کچھ آہی کو نہ جی لئی خدیجہ سلام اللہ علیہ وانگر جو کوئے وہ سرمایہ رکھے تھو لیکن سرمایہ دار نہ ہے سرمایہ داری سوچ نہ تھو رکھے مجھے چاہے گا مطلب یہ ہے تو اگر جو کوئے دین اسلام اگر ہو جے تو بلال خانہ کعبہ جے چھت تے نظر ہوں دو سرمایہ دار ہے سب انہوں نے پیرن کا ہیٹ نظر ہوں دا چھتا کردار نہیں اتنے بلندہ بے شک تو خانہ کعبہ جب چھت دے بھی ہی کردارہ میں اترائیں جو زمین دے ہو جن لیکن اگر سسٹم مٹ جی رہے ساگو سرمایہ دارہ نظام اچھے تو اسا جڑے مانگو جی تو حیثیت بھی کوئی کلی علی ابن ابی طالب جڑے کردار رکھن وارے مانگو بے معاشرے میں مجھے عزت نہ تھی رہا سرمایہ داری نظام سسٹم مختصر جکوا ہے وہ لفظ میں ہوا سبحان پیرے سرمایہ دار جی جکا پورو کوشش ہوندی ہے تے سرمایہ جے ذریعے سرمایہ ودائے پاجو ان دے مفاد ان دی نظر ان دی سوچ ان دی کوشش ان دے جنگ و جہاد ان دے دین ان دے مذہب ان دے اخلاق ہر شے استعمال تھیندی ہے مالی مفاد لا بس نمبر دا ایں دے بھلے نشان جو کو اوی اچ جو کاروبار اگتے ہلی جنہیں یہ پورے انسان کے اندر سمائے جی تھے ہوئے تو انسان جو کوئے وہ سرمایہ دارانا سوچ پیدا تھی تھے ہوئے لگے اندر سرمایہ دارانا سوچ ہی آئے تو عزت سرمایہ دار کے وہ غریب ایک آئی عزت کو یہ سرمایہ داری نظام ہم وقت اسامت اترو تو نہیں آئے ہوئے اترو تو اندر میں وہی رہے ہوئے وہی رہے ہوئے وہی رہے ہوئے جو ہمیں سرمایہ دار ہے کے پاس ہے جو غریب آئے جو سوچے بھی سرمایہ دارانا ہے انہوں نے سوچا بھی سرمایہ دارا نہ تھی ہوا تو اگر غریب بسو انہوں نے سامنے کہا کہ شریف مانو اچھے کردارا وارو نکی وارو بھلائی وارو بھی پاس نہ تھانی دارا چھے کیونکہ جھکی ملے لے سرمایہ دارا نہ سوچا نہیں کہیں اٹھا سرمایہ دارا وٹ نہیں آئے غریب اٹھا انہوں نے مطلب بات یہ نسلن بعد نسلن یہ حلن دیا یا جو ہاں یا سوچ ہوئے تو میرا سکتے ہو رہے منتقل تھی تھی وہ سرمایہ دار وٹ یا سوچ نہ کریا چھو تو سرمایہ ہوا تو وٹ چھو تو وٹ سرمایہ ہوا ہے کون تو وٹ ابتے ہو جائے کھتے تو تو متاثر ہاں تو تو مظلوم ہاں انہیں سرمایہ دار ہے جو کو آئے ہو تو متاثر تھے لہاں تو جو عزت انہیں سرمایہ ہوا ہے لیکن چھائے اترو انہیں جو کو آئے ہو وہ بے شعور بنائے ہوا اترو بے شعور بنائے ہوا وہی پانا سرمایہ داری سوچ رکھنے والا تھی ہے ہاں پورے پاکستان میں سری دنیا میں تاں سن دو تے ہر کو ان دے ذہن میں بیٹھا لا تے وڈے رے سرمایہ دار مالدار کا علاوہ حکومت تک کرنا جو کہ حق آ رہا ہے پورا سرمایہ دار نہ سوچ بالکل صحیح سرمایہ دار وٹ صرف نہ رہے ہیں سمورے معاشرے میں یا پھیل جی یا ان دے مطلب ہے سمورے معاشرے سرمایہ دار بن جی سرمایہ دار نہ سوچ جو مرکز بن جائے جو ہوا تو ہاں तव्हां जिते मुल्क ॾिसंदव, जिते क़ौम ॾिसंदव, जिते माल वारा ॾिसंदव, उन उहे सिर्फ़ु इन लाइ कोशिशि था कनि। हिन वक़्तु वॾियूं वॾियूं कंपनियूं जेके आहिनि यूरोप ऐं अमेरिका में आहिनि, तंहिंजे करे सॼी दुनिया ते उन्हनि जी हुकूमत तसल्लुत उन्हनि जो, ऐं सभिनी जो मक़सदु छा आहे? सरमायो वधे, सरमायो वधे, सरमायो वधे। हिन वक़्तु ॿ टे गुरू आहिनि, हिकिड़ो त बैंकिंग जो सेक्टर आहे, उहो कारोबार हूंदो आहे साॻियो अबूल वारो। बैंकिंग सेक्टर न, अगरि पुराणे दौर में दिली इस्तलाह जे मुताबिक़ चयो त उहो अबूलाबी सेक्टर आहे, अबूलाबी सेक्टर साॻियो जेको अबूलाब जो किरदारु आहे हिन बैंकिंग सिस्टम। ॿियो जेको आहे उहो सनती सरमाएदार आहिनि, सरमायो जूं जेके आहिनि उहे कंपनियूं आहिनि। सनती कंपनियूं वरी ॿिनि क़िस्मनि जूं आहिनि, हिकिड़ो जेको आहे उहो ज़्यादातर जेको असलह वारियूं आहिनि, ॿियो आम सनतूं। जेको मुस्लमाननि जो इलाइक़ो, इहो हिकिड़े दौर में मथे आयो रसूल अकरम खां पोइ, उन जा असबाब छा आहिनि इहो पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ो आहे। उन में जाइज़ बि हुननि तरीक़ा इस्तेमालु कया, नाजाइज़ तरीक़ा बि इस्तेमालु कया, ज़ुल्म बि कयो, हर तौर जेको आहे किश्वर किशाही सिर्फ़ु जेको आहे फतह मथां फतह 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 फतह। ऐं इहो बि सरमाएदारी सोच अथव त फलाणे हेतिरियूं फतहूं कयूं, तंहिं करे इज़त वारो आहे, मुल्क गिरी माल मिल्कियत इहो बि सरमाएदारी सोच आहे, एतिरियूं फतहूं कयूं। इहो कोन ॿुधाईंदो त हिन वटि इल्मु केतिरो आहे, हिन वटि शुजात केतिरी आहे, हिन वटि ज़ुहद केतिरो आहे, हिन वटि अख़लाक केतिरो आहे, न उन खां पोइ इहो मुस्लमाननि जो जो ज़वाल आयो तक़रीबन जेको आहे उहो बनी अब्बासनि जे विच दौर खां पोइ। हिन वक़्तु हिन पासे जो मगरबी सरमाएदाराना निज़ाम जेको आहे उहो मुसलत आहे। पहिरियों दौर में इस्लामी निज़ाम, बहरहाल इस्लामी निज़ाम कोन हुयो, लेकिन बहरहाल दुनिया जे ॿिनि निज़ामनि खां बहितर हुयो। ॿिनि निज़ामनि में अञा ताईं अवाम खे रैयत खे उहो सभिनी ग़ुलाम सम्झो वेंदो, बादशाह बाक़ी सभु ग़ुलाम। हिननि में कुझु हिकु अॼु ताईं बहितरी, छो त दीन इस्लाम जो एतिरो शयो ॾींहुं हुयो जो सफ़ा हुनखे ख़तमु नथो करे सघिजे। कोन था चवनि दीन इस्लाम इस्लामी निज़ाम हो, कोन था चवनि हिकिड़ो आइडियल निज़ाम हो, कोन था चवनि हिकिड़ो भलो निज़ाम हो, न उन दौर में जेके निज़ाम आहे उन्हनि खां बहितर हुयो, ॿिनि खां बहितर निज़ाम हो। हिन वक़्तु मगरबी सरमायो जेको आहे हावी आहे, ऐं मुस्लमाननि जे अंदरि जेको आहे उहो जो तेल निकितो त उहो मफ़ाद वापसि था थियो। हाणे तेल निकिरे थो, इहो जेको आहे हुननि जी ज़रूरत आहे, हिकिड़ो जेको आहे कारो सोना उनखे इस्तेमालु कनि था, सरमाएदार जी वरी इहा तयार हूंदी आहे जेके पैसा ॾिना अथनि इहे वरी कंहिं न कंहिं तरीक़े सां वापसि वठनि। तेल वरितो आहे, पैसा ॾिना आहिनि, लेकिन वरी कंहिं न कंहिं तरीक़े सां इन्हनि जी जेब में न हुजे। बैंकिंग जो सिस्टम, उनमें स्टेबिलिटी वरी लॻे न, पैसा उते ई पिया आहिनि, हिननि करे उहो रसीद मिलो आहे तव्हांखे, हेतिरा पैसा तव्हांजा पिया आहिनि बैंक में, वरी पिया आहिनि उन्हनि जे नाले ते पिया आहिनि। इहो बि सरमाएदार में सोचियो हिन जे नाले ते चई सघे थो मूं वटि हेतिरा जेको बिलियन डॉलर आहिनि, छो चयो मूं वटि छो न जेको आहे अकाउंट में पर्चीअ में मूं वटि छो न अंग अखर वधीक वधीक हुजनि। सरमाएदार मां सोचियो वरना जेको हेतिरा मां जेको छा कंदो, ज़रूरत कई अथसि, लेकिन न सिर्फ़ु इहो आहे वधीक 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 अंग वधीक अंग वधीक अंग इन में जेको आहे सरमाएदार। बहरहाल मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां हिनखे जेको आहे अरबनि खे इस्तेमालु कनि। पहिरियों गाने खे मथे वेंदो, अरब तव्हां सरदार, तंहिं करे तव्हां कमु कयो, महिनत कयो, न बाबा बादशाह बि महिनत कंदा आहियूं, असां तव्हांजा ग़ुलाम आहियूं, असां कमु कंदा आहियूं, हर शइ तव्हांखे असां ॾींदासीं, तव्हां आराम सां वञी अयाशी कयो। तंहिं करे अरबन पंहिंजे अंदरि काई बि इंडस्ट्री कोन लॻे, कोई इंडस्ट्री कोन, नज़रात शयूं ॿई थींदियूं, या ज़रात या इंडस्ट्री। तंहिंजे करे हिन वक़्तु तव्हां ॾिसंदो सॼे ख़र्ते में जेको आहे उहो टमाटा ॿाहिरां अचनि, पटाटा ॿाहिरां अचनि, बसर ॿाहिरां अचनि, हर शइ ॿाहिरां अचनि, पाण कुझु कोन्हे। कुझु वर्सो इहो थियो त तेल इते ई हुयो, बसि ॿी दुनिया में घटि, پر دنیا بھی میں تیل نکری آئے ہاں سرمایہ دار جو مفاد ہے ختم تھی سرمایہ دار جو مفاد ہے تیل ہے تیل جام نکری آئے دے جائے تھے انہیں ساجے لائے دکا ہاں انہیں بھی چلے ہیں کہ جتنے مکھے آن دے ہیں خاص طور پر انہیں وہابیت جے ذریعے وہابیت جے ذریعے وہابیت نہیں رہے وہ کہیں سردار ہے اسلامی دنیا جو مالک تر ہیں ان سرمایہ پہ استعمال کرو وہابیت پہ بتائیں وہی انہیں استعمال کرنے جو کہا رشیا کے خلاف حالانکہ رشیا کا جو کہا ہے وہ خطروں یورپ ہے امریکہ کے وہ بیان کی کرو خطروں امریکہ میں رشیا میں اسلامی حوالے میں کوئی فرق ہی کوئی لیکن لوگ دو دی جو مفرد پر دے چلے پہ تو اسا مرد امریکہ جی سائیڈ آئے چھو تو امریکہ وارا اللہ جو منن تھا روس وارا اللہ حکم تھا منن ارے بابا ہوں سرمایہ دار وہ لگے کبھی نہیں ساگو جرے نبی علیہ السلام چھو بابا یہ ماغا قرآن میں ملے ہی کرو لیکن جی ہوتے ہیں کہ انہوں نے دھوکو کھا دو حضرت دھوکو کھا دو نا ہندو استعمال کرو استعمال کرے 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 جو کوئی ہانے سرداری سرداری وڈی را وڈی را وڈی را ہی سب جو کوئی کرے کرے بعد میں انہوں نے جو کوئی ملیٹنسی نہیں باندھو ہتھیار مدرسہ انہوں نے مدرسہ کرے جو کوئی ہوں وہ جو کوئی ہے دہشت کر دے مالے جا جو کوئی نہیں مجاہد پیدا کرنے میں مشن ہے ٹھیک ہے ہانے جب ہیں یہ روس اور مسئلہ جو دن تھی سوار مسئلہ گھن تھی امریکہ جو کا مفاد ختم تھی اور امریکہ کے یہ خبر ہے کہ پندر اٹھن سالن وہاں کو بین جائن تے جامع جو کن کھٹائیں تھے تو تیلے جی خبر پہ جی یا نکران تھے انہوں نے کہا یہ تیلے اور مفاد امریکہ ہنم تھے لفٹ ڈیڑ بند کے امریکہ نے لفٹ ڈیڑ بند کے یہ تو اتنی بٹھا ہی سردار مالک بادشاہ ہنم جی پیسل جی ذریعے خبر میں کستہیں وہاں پہ پھیل جی ہمیں ٹریننگ بچی ہے ہتھیار بچی ہے ہانی ساتھی آمیر کا یہ نہیں ہے چھتے نہیں شروع کرنا چاہوا ہم بادشاہ ہوں تو یہ کہ انہوں نے پانی ہتھیار ہیں اس ذریعے مسلمان ملکان کے فتح کرنا شروع کرنا اسان بادشاہ ہوں تو کہاں ہم تیوری میں کھلا ہم مجھے سامن کیوں تو بیلا ہے پاکستان تو اسان کو کھائیں دو اسان کو ایڈو اٹھو رہے سامن گلے اسان کو سکھا رہے تو جمعی ہر جگہ تے ہنن جو کا ہو جن تے جو کا حکم ملے جا پانجو سسٹم جو کا ہو ان جو جے جو تے اندر جو پلا نہیں اور بھائی سب مسلمان ملک گدا ہے کوئی ملک ہے اسا سعودی جو کا اس میں سعودی تھی ہے مسلمان ملک اسا بادشاہ ہیں لیکن ہمیں یہ خبر نہ دیا بادشاہ دے یہ آہی کوئی دا بادشاہ آہی کوئی اور جو بین جو کا ہے وہ آسرے دے بٹھا ہو آسرے ونے رکھو ہانے سورت آل یاد تھی ہے جو سعودی عرب جو کوئی ہے وہ اتھے بیٹھوا ملیٹنز انہوں نے ہر جائے تھے استعمال کر پاکستان میں افغانستان میں عراق شام لبنان او افریقہ تائیں بکو حرام کتھے جو کوئی ہے القاعدہ کتھے طالبان کتھے داعش کتھے شاہ کتھے چھو سب ہی ہے اساں بادشاہ میں تو بہت سنگی کوئی تو جو کہتا ہے اساں کیتا گلا ہے زمین وارو اسیں 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 دے چلا نہیں سو تا پر حکومت مٹائی لے ول اسیں جان دی بغیر قطر دے ہانے معاملے تھو سعود دے مفتی دے کو آئے فتوی دے قطر آئے تا دے روزے نہ تھی لے تا دے روزے نہ تھی لے جس تاں سعود دے دے بادشاہ دے پانچ دے کو بادشاہ دے معاملے تا بنایو قبول کرو روزے نہ تھی لے تا دے مطلب چھا ہے مطلب یار اساں بادشاہ نے چھوڑ تھا نہیں اساں جی جڑے جو کم ہے نہیں خبر پہ جی بابا ہی وہ غبی رہا جو فرمایا ختم تھی رہا لے ہاں لگا نے تو لے تے بیٹھا پر پوئیں جو کا ہے جس نے جو نے سیٹ پہ بیٹھا پوئیں سیٹ تے ہاں کے جتھ سے ٹھیک ہے ہاں یہ یہ سلسلہ ہلے پیو انیاں تے انہوں نے یا سمجھنے نکھی اچھے اساں بنن پیا لیکن حقیقت میں بنن پیا انہوں نے لحاظ رکھا سا صورتحال تھی پہ یہ جو کوئی پہ تارا چنار جو مسئلہ پاکستان جو مسئلہ یہ بھول گیا ہنن جو کو نوے جی شروعات میں تقریباً جو ضیاء الحق جی اچھا نوے جی شروعات تھی ہنن جو پورے جو کو پلاننگ ہوئی تو پاکستان کے جو کو وہابی دے بندی اسٹیٹ ڈکلیئر کریں گے پوری فوج ہے لیکن مسجد پیش نماز سب دے بندی سرکاری سب دے بندی سب جو کو ان جو انتظام تھیل ہے لیکن حالات مرے بے پاس لے آیا ان سرمایہ داری جو کو ان امریکی جو کو ہے وہ بلا کے مقابلے میں ایران میں انقلاب معجزے کو رونا مت ہی ہانے تھیا پان میں بے اسلام امریکی اسلام ہے محمد اسلام جڑو شروع تھو جن کے بے ہی سمجھن پیا تو اج نہ تو سبحان کو سبحان ان دے پر یہ ولدو انہی پاسے محمد اسلام کے پاسے ایک دن آج میں الاڑ پوجا چھڑیو سا یہ سب ان کرے تھیو پہ جے پہ پاکستان میں یہ ایکڑو ایریا ہے جنگ لکھن جو آبادی ہے جو کو شیعہ اکثر ہے وڈے کوئی کو تھوڑی ہے جو کروڑوں کی آبادی چند لکھن جو آبادی ہے لیکن چھا جلا ان کر یہ بہرحال اکثریتی علاقے کو ہے شیعہ کے حوالے سے ہنن کے یہ بات ہے شیعہ جن کو سبحان اللہ ذکر کے ذریعے پھسایا تھا میں خطیب کے ذریعے پھسایا تھا مختلف نعرن سے لیکن یہ انہوں نے پکڑ دیا تھا زندگی میں چاہیے مر مقام دے یہ علی کی صورت حال ہاں ایسا وٹ برستا ایسا وٹ رہا برستا ہکڑو رستو یہ تو جی اساں جو یہ طریقہ کار ہلیو پہ ہلے تو پیو مارب کھاؤ شہید بھی دیو عزت بھی دیو خاموش بیٹھا ایک کوئی مدہ بھی ہوگا کسا کٹو گا ایکڑی بھی پہ نہیں سنگا انا میں جو وارن آئے ہو انا ماں بچے ہیں ایک لگے ہوں گا در بیا چاہاں انا مجھے وارن آئے ہو اساں میں نہیں سنگا کس تائیں امریکی اسلام سفا زمین تو پہ زمین باقی جی بچا وہ بچی ہوں لیکن انہوں جی انہیں مار دار کھاں وہ بچا وہ بچی ہوں لیکن یہ نہیں چاہتا ایسا بچی جاؤں نہ بابا تہا پانچ عزت طاقت قدرت بنیاد کون بچا ہو تو آئے نگر بچی ہوں دارے مار جی ہوں تو نگر دارا کون تھا لگا ہکڑو یہ رستو مرندا رہو شہید ڈیندا رہو عزت آبرو ہی مولا مل مولا میرا یہ گھر ہے علم ہو چھو اٹھو جاؤں لسی دا گلاس ہے کھٹو ہے بس پیڑ لاس ہو وہ مل ویڑا سا کون تو اسا دے بڑا تو کر بلائی نہ کر بلائی کون تو اسا دے اسا دے کوفی محبت ہا اے ہدا داوا کلا دے تان جو دنیا دا من حیران ہوندا تے ادی ودی محبت کرے یار پر کھپے سان گڑ کو گھر ای چھاو اسا دے تلوار والی چھاو نہ کھپے اسا دے گھر دی چھاو کھپے ای اسا دے نفسیات گھر چھاو نیند ہکڑو بھی رستو ہے بہرحال عزت والا رستو جتنا ہر وقت ظلم تھے تو ان کون تھے یا پک ہے جو کہوں دن کم تھا کہ رکھنے والا آئی تو نہیں چھا کندا ہے نا اساں جو کہا ہے کہ میرے ڈبے کے جو کہا چوک کر دے گھر والوں تھا بن 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 کلا دن میں پوچھ کہا ہے وہ نوجوان پوچھنا اساں بلا وہ کدے ختم تھی دے اور آفیس اب بن لیا دکان پہ کوئی کون نہیں جو گھر میں میں اکیلا اور یہ ہے تو یہ ہکڑو رستو ہی ہو انہوں نے ودی کبھی نہ کوئی مار تھی سکے نہ کوئی دار تھی سکے نہ قتل وغیرہ کری جو تھے وہاں سے تھے پیو لیکن دو رستو ہی ہوا تو پانچ عزت آئی पेरन तो दीज इन भी नजारो कर पारा चुनार अस सभी के लिए मिसाल पो रो जो है उन विलायत से यो है बो रस्तो टो रस्तो को सिर्फ ब रस्ता या जो हलो पो चुप खामोश तीन में हल्दा रहो वो जो बचो जन यो इलाक जो धारे दुनिया का धारे खत्म थन लेकिन ये याद रखो अगर जो निमरी तक वी अज तक जारी है असो यो हाल रो तो यो हाल रो बो रस्तो यो हा शहीद थो था लेकिन शहादत के जरिए इन खून के जरिए पे अंदर ताकत पैदा करो पे अंदर बर्दाश्त पैदा करो पे अंदर जो वो सब्र इस्तकामत पैदा करो निज़ाम विलायत से राबतो जोड़ो राबतो जोड़े तो तजुर्बो ऐसो जिन राबतो जोड़ो और उनको जिन राबतो जोड़ो वो مثال طور لبنان جو کام والا رات تو جوڑو مضبوط تھی ہے نا یہ تو کہ شہید نہ بنن بنن وہ اساب نہیں تھا ان بلا یہ تو کہا ہے سان کون پیدا دیو پیا لیکن ان شہادت خون جی بنیاد تے مضبوط کون پیا تھا مضبوط تھے والا راستہ یا ولایت سے نظام ولایت سے رابطہ وہ جوڑو ہن وقت جو کہا ہے نہ صرف وہ لبنان جو کوئی فرقہ واریت مذہبی جنگ جدال سبنی میں نکری آئے حالانکہ وہ فرقی واریت ہے وہ شیعہ کا گروپ ہے وہ حزب اللہ شیعہ جو حزب اللہ شیعہ جو بند ہم وقت وہ جو جنگ ہوئی سبنی میں جو بیرے کے تلے حسن میں گر آئے لو شیعہ سنی عیسائی جو کوئی سب ختم چھوئے لو ہم ملے جو کوئی سب جکر وہ لبنانی شہری تھی تارہ ہے یہ کا فرق وارے تو ختم تھی گئی اسرائیل کے مقابلے میں طاقت ور ہن وقت اسرائیل شاید اترو ایران کا منٹ دلے ہو جو اترو حزب اللہ کا منٹ بالکل چاہیے بولیا رہتے نمبر ایک استقامت آواز ادو لے شے ایک اللہ دی لاوی مرو دیو پیا نہ دی لاوی نہ دی دوا سان بچایا سان بچایا سان بچایا ڈین پیا لیکن شاید ارادے سان کو پہ دیو ارادے سے کن تھا مجاہد اجلا کلب پڑھو کلب پڑھو شاید ان دگاہ کو اج میں شادی کی یہ دگاہ کو دی چھو تو یہ دگاہ بے یا ٹے دن ان کو جو ان عملیات میں وڑھو ان انداز یہ ہو تو گھنو امکان وی شروع تھی ویس شہید تو زخمی بھائی چون تھا تو مقصد میں کامیاب تھی ارادے سے کن تھا خوشی سے کن تھا امام حسین نتھا دے پیش کن تھا طاقتور تھی شام شام کو شیعہ کون الگ سنی تقریباً لیکن ان اگر آپ تو تھی وہ جو کا مضبوط تھی انہوں نے بھی ملنا شہادت وہ دینی ہاں نہ خون دینو بغیر خون شہادت ان کی قوم مضبوط مضبوط نہ تھی تھی لیکن اصل کو مسئل یہ ہوا تھا شہادت ایک دن تھا کمزور بھی ابھی کتنا تھا جی پوتے کمزور جی پوتے کمزور تاں جو کو عراق تاں جو کو ہے وہ یمن ان پاس تاج ہے وہ نائجیریا ان پاس ہے وہ لیٹن امریکہ جو شیعہ بھی کون لیکن مسلمان بھی کون یہ بے رستہ ہے اصل ٹے رستہ کون پہلو رستہ دیو ہلو تو پو ہلائے بابا بے رستہ ہاں اصل پانچ دین داس اختیار سے شہید دین داس ان شاد جي وري پنهنجي اندر جو ڪهي وا خود شاد جو جذبو پيدا ڪندس مضبوط ٿيندس هن وقت جو ڪو پارا چنار وان نه ڪيو پارا چنار وان نه ڪيو پيرو جو ڪو 2000 هيا ٿيندي ٿيندي جو ڪو هاڻي تقريبن جو ڪو 20000 جو ڌرڻو هو 8 ڏينهن جي پوتي تعداد وڌي پيو گھٽ ڪون پيو ٿئي اساں وٽ جي ڪندو آهستي آهستي گھٽ چلي ويندو ऐं पहल खे बि पुछियो आहे ख़तमु करे ॾींदो ख़तमु करे ॾींदो असांखे कम ते वञिणो आहे जीअं क़ौम खे पंहिंजे इज़त खां वधीक ॿियो को कमु हुजे उन क़ौम खे पोइ इज़त जो कोई हक़ नथो रखे तुंहिंजी इज़त जो न सुनो तूं इज़त जो न सुनो हीउ जेको आहे छा चवंदा आहिनि नवाज़ शरीफ़ जो ऐलान कयो 10 लख रुपया चयो असांखे कोन खपंदो असांखे कोन खपंदो असांखे सिर्फ़ु इहो आहे त असांखे ॿिनि वांगुरु जेको आहे बराबरि कयो बसि छो था बराबरि कयो असां ॿिए कंहिंसां कोन ॻाल्हाईंदासीं या त जेको आहे उहो चौधरी निसार पाण अचे चौधरी निसार पाण अचे उहो मतिलबु आहे त फिरौन जेको आहे उहो हली इब्राहिम जे मूसा जे घर वञी रहियो साईं मां हाज़िर थियो आहियां घर जेको आहे उहो चए त साईं हाज़िर साईं मां तव्हांजो जेको आहे उहो क़ौम खे इजाज़त ॾियां थो त भले आज़ाद थी पंहिंजो मुल्क फलस्तीन वञे हाज़िर साईं मां आयो आहियां या जो आर्मी चीफ पाण अचे आर्मी चीफ पाण अचे मतिलबु छा आर्मी चीफ जो मतिलबु छा आहे मतिलबु आहे त पाकिस्तान खे हलाइण वारी जेका समूरी ताक़त ऐं कुवत हुई उहा असां वटि हली अचे उहो ख़ुदि जेको आहे उहो मारिफत ऐं शनाख़्त जो मसइलो आहे कंहिंसां था ॻाल्हायो कंहिंसां था ॻाल्हायो असां वटि छा थींदो आहे डिप्टी कमिश्नर आयो SSP आयो हुन सां वञी ॻाल्हाईंदासीं हीअं कयो अरे बाबा कंहिंसां था ॻाल्हायो तुंहिंजो मकान छा आहे तूं कोई बि नुमाईंदो भले ई अगरि सिंध जो धरणो त घटि में घटि सिंध जो जेको आहे 1 करोड़ शयुनि जो नुमाईंदो आहे ॻाल्हायो कंहिंसां तूं जंहिंजे हथ जेको आहे 22 पुलिस वारा आहिनि असां मिलियो आहे मूंखे वाकई हैरत थी कुझु ॾींहं अॻु में जेको आहे हिन यमन कुद्दुस जेको आहे उन सेमिनार में जेको आहे सखर में खुर्शीद शाह जेको आहे महिमान ख़ासि खुर्शीद शाह महिमान ख़ासि जेको आहे यमन कुद्दुस सेमिनार में हे मतिलबु छा आहे मतिलबु पंहिंजो मफ़ादात सरमाएदारी निज़ाम सरमाएदारी सोच यमन कुद्दुस मुंहिंजी निशानी हुन जी आहे त मज़मून जी हिमायत ज़ालिमनि सां जुड़ियो ऐं उनजे ज़रिए ज़ालिमनि जी हिमायत बिल्कुलु उबतर जेको आहे इहो असांजी सोच आहे इहो असांजी सोच आहे यानी छा हर माण्हू चाहे थो जेको बि मसइलो हुजे जेका मुंहिंजी हैसियत ठही आहे उनजे ज़रिए पंहिंजो माली मफ़ाद हासिलु कयां ॿियनि सरमाएदार मां सोच जेतिरी मुंहिंजी हैसियत ठही आहे को तंज़ीमी आहे उहो कोई मौली आहे उहो को मदरसे जो मालिक आहे कोई उहो को अंजमन जो मालिक आहे कोई उहो कोई जेका ज़ुल्मजना कढे थो हर को इन में आहे त इन जे ज़रिए मुंहिंजो कुझु माली मफ़ाद पूरो थिए भई मुंहिंजो जेको आहे उहो ज़ुल्मजना अॻियां हलंदो पोयां न हलंदो छो पोयां न हलंदो त छा थींदो तुंहिंजो जेको आहे ज़ुल्मजना अगरि पोयां हलंदी त इन करे बि जेको आहे उहो माण्हू अॻु में हिन में बि थींदो आहे ज़ुल्मजना न आहे छो इन करे हेठां जेको आहे भरियो पियो कपिड़ो हिन में हर माण्हू असां वटि क़ौम जो ہر انسان کے پاس سرمایہ داری سوچ وار ہر ذریعے سے اساں جو مال ودے مال ودے مال ودے مال ودے مال ودے مال ودے المال 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 مال مال ان سرمایہ داران یہ جو کوا وہ فائدہ سرمایہ داراں تے حاصل کر سکوا جے کہ وڈ سرمایہ ہو جے اساں یہو تے سرمایہ دار اہیں بھی کوئی سوچ سرمایہ داری اوتھے چادو سعودی عرب وارن جو حال امریکہ کے پاس سرمایہ دار ہی بیچارا بولا نا ہاں پاکستان وارن جو لائے واقعی یہ جو کوا ہے پارا چلا رہے وقت مثال آ مثال آ اگر ہوتا ہوں چند لکھ میں اٹھ ڈی مسلسل ہزارن کی تعداد میں جی پوتی تعداد بدل ہوئی انہوں نے اتحاد میں اضافہ تھا اگلے کے پاؤں میں لٹھا سب گڈ ویٹا مدرسے والا مسجد والا میں کون ٹھا مسجد والا مدرسے والا کا کون بیٹھا یہ فلان سا کون بیٹھا اور کچھ بھی بھی یہ سب گڈ ویٹا تھا یہ معرفت جو بے نکتو ہے سب کا پہلے پانچ حیثیت سنیا انہوں نے مطابق گالا ہے ہٹ میں گالا ہے امام خمینی فری ہے کہ دشمنی اعلان کرے تو چاہے ماں اساں بے کنا دشمن ہیں کو صرف امریکہ جاؤں چھاجلا وہ پانچ برابر کے مقابلے کو پانچ حیثیت بدھاؤ واہ واہ اے ماں جی صدام علی صدام علی دشمن صدام علی تو صدام علی حیثیت ہے تو پانا ہٹ لے لے یہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میں تجھے کہا ہے مکھے اترو ہٹ لاتھو ہوں گے تو ہٹ لاتھو ہوں گے جو چونتا علی امامیا علی ہی ماویا ہی مطلب چھا ہے مولا سمجھو تو بہی آہی چھا دینا ہی لسا ہی ہی مدی مقابلہ تھی چھا دینا مام آگا سا مقابلہ میں ہے ہی ہی اسی پچھا ہے اسا ماویا تو چھا وہ ماویا جو غلام جو کوا انہیں جو مقابلہ میں چھتا دیں اسا نے ہی کم کرو دے ہی اسا نے مطالب ہوا کسا تو بلا ہے پہتو قومی کو نمائندو ہے شیعت کو نمائندو ہے نمائندو جی شیعت جی ادالہ جو کہا ہے وہ ایس پی سا ایس ایس پی سا ہی کہ سا ڈی ایس پی سا یادہ بریہ جو کہا ہے وہ مولا جو کہا قائم علی شاہ سا جو کہ پانچ پائے دیئے انہوں نے تو کون تھی دے انہوں نے کہا کیوں سے نہ کرے جو کہا جو کہا نہیں تک کرے انہوں نے فوٹو پڑھ رہا ہے یہ سرمایہ دار میں سوچا ہے سرمایہ دار سا گڑھ بھی ہی جو کہا ہے وہ حیثیت سمجھا فوٹو کٹ رہا وری جو کہا باقاعدہ جو کہا وہ پہنچے حیثیت جان آئے جو کہا ہے وہ فیس بک تے دیو ارے بابا تو مر گا بی بی ایزی دے وچ تو لائی کی کوئی ماتا سدا لے تو اگر کچھ کوئی آزاد بیٹھو بی بی ہتھ بدل ہوا بی بی جے کہ باہر مارا یا سب لیکن بی بی جی تو لائی کی کوئی ماتا سدا لے لیکن شاکان دے لانے ضرورت پڑے تو جو کو علی کی ہٹ جی جو کو اچ تو بہت تو تو کہ معرفت کو لے بہ شناخت کو لے جس تے کو نے یا شناخت لے دی تے اصل دے حصے بچائے پنج پان دے حصے تے لے دیندا تے جو کو کو نمبر دے جس تے یہ مجبور شہید دے چھڈی دی ائی پنج ارادے سان شہید دی ہا سان دیندا سے او بیا نا پوجی پائے او اساں جو پائے وہ پنج حصے تے دکھاریندا سی اگر چند لکھ جو کوئی وہ ہفت اٹھا دیو گئی تھا سگن تا کروڑ جو کوئی وہ مہینہ دو مہینہ چار مہینہ کھلتا ہوئی سگن جیس تائیں قوم جو کوئی وہ پانجی عزت نہ سمجھن دی عزت خیبن سب معاملن کا مطلب نہ سمجھن دی اسے دکانہ پر گئی نیا دھائی وطن کو بکل آگا ٹھوکا چار کل آگا تھی سانی جو کوئی آفیس میں نیا ہی کانوا ہی کانوا عزت ہے نہ پاسے مال ہے نہ پاسے ساگو وہ جو کوئی ہے یہ دنوارا مسئلہ یا عبد اللذین اہل کتاب والذین اشرکو لو امر الف سنہ یہودی مشرک چون تھا کاش اسا ہزار سالن جی زندگی ہو جے جیڑی بوجی گندی ہو جے غلامن واری ہو جے ذلیلن وانگر جیا رہو بس جی آئیں ہزار سالن تائیں سدائیں پیا ماروں لتوں کھاؤں گاروں جھروں جکو ونے سو پوتے نکل مروں پیا سرمائے دارانا سوچ جس تائیں اساں جی قوم بے نہ سرمائے دارانا سوچ ماں نہ نکرن دی تے کچھ کوئی نہیں تھنا سرمائے دارانا سوچ ماں نکری جے کہ سرمائے دار ہیں وہ خدیجہ کبرا جا پیروکار بن جو ان دے شہیدن جا وارث ہیں وہ سیدہ زینب دی سیرتم تمل کن ان دے شہید دل تھا جے کہ شہید تھن تھا وہ بھجن دے شہید تھے وہ سینے دے شہید تھے مجاہد اصلی نقلی وہ فرق یہ ہے نقلی جو کہا پایا تھا بھی جلیلو اصلی جو کہا گیا بھلیلو علی بن ابی طالب کی ذرہ جی خبر ہے تو اگر تھوڑا لو جو پتر دے پایا ہوا وہ کپڑے دے یعنی یہ ذرہ دا تھندی کو نہیں نئے قسم کی ذرہ ہے پایا کپڑے اگر جو کہا تھوڑا مولا فرما کدھے مجھے نیت آئی کو نہیں کہ وہ پتھی نہیں آرہا پایا مجھے سب اللہ مرن رہا سے پر سامنے مرن رہا سے پٹھی دے کون کرن داس جس تے اساں وٹ یہ بشو نہیں دی سرمایہ دارانہ سوچ چھڑی مال دا غلام نہ بن جے ان مال دی سرداری نہ نہ چھ عزت پانجی جو کو ہے وہ انہاں سبنی کا اہم ترین جو کو ہے حصہ تو ہوے قربانی لے تیار تھو قربانی دیا پیا مانو مرن پیا عزت غیرت سب پامال تھن پئی لیکن بغیر جو کا اختیار ہے بس آنی سے اختیار سا کرنی اگر چند لکھ جو کا ہے وہ ملک سمور ملک کے اصل حلان در قوت جو کا ہے انہیں سربراہ کے چند دار چو ساٹھ اسا ساٹھ جی گد ہوئے تو اسا اعتراض کرے رہا نہ تھا کرے سکو کرے سکو تھا مسئلہ چھا ہے کتھے مسئلہ کتھے مسئلہ ہوتا ہے تو اسا وٹ جو کوئی ممبر قوم کے اتھارے سگے تو وہ قوم کو سنارے تو جس تے انہاں کو سدارن دا سی کرے کام نہیں کون تھی یہ ممبر ہت جائلن دے ہتھ میں اجے جائل تو بنایا سب اہم جو خرابی ہے چالیس سال اگ میں پنجا سال اگ میں ان میں جی حالت ہوئی فلاں فلاں یہ گزار ٹھیک ہاں بابا تجھے سامنے جو ویٹا ہے نا کہ جو وہ گریجویٹ ویٹا اکثر جو پوسٹ گریجویٹ ویٹا ہے کہ جو پی ایچ ڈی ویٹا ہے پنجے کلاس کے وار ویٹا ہوں گزار بابا تو دن چھا بدھائیں گے بیچاروں ساگو کل تے ہتھ رکھی او جے جاہلن دے 50 سال اگے بدائیں دا ساگو ہون دا بدائیں اگر مل بر اور انہ ترقی کئی کو نہیں جے قوم ہے ترقی کیا تیر کئی کو نہیں تعلیم نظام جو کامل کا جوڑی ہے جو شعور دیو کون تھا صرف جو روزی کمانے کے ذریعے شعور دیو جو ذریعہ صرف ہے صرف ہی ممبر اور وہ شعور ساگے سرمایہ دارانہ دیے تو سرمایہ داری سوچ کے وری تو مضبوط کر دو وری تو مضبوط کر دو وری تو مضبوط کر دو اتنے قدر اتنے قدر اتنے قدر اتنے قدر جے کہ سرمایہ داری سوچ کے ڈراہنا آیا انہاں کے نالا ہی سرمایہ داری بنا تھا انہاں حسین بادشاہ اڑے بابا حسین بادشاہ تے ختم کرنا ہو حسین تا آئی بادشاہ تو ختم کرنا ہو یزید کو جھوڑو توڑو حسین وہ نماز تے روزے تے حج تے زکات تے چھاپے جھوڑو جڑو ہوئے ہی نتے تو نظام نوم واش ہوئے تو بادشاہ تو جو ہو جے سرمایہ دارانا ہو جے یا دین ہو جے سرمایہ دارانا نظام یعنی جا امت ہو جانور بنائیں دین دے نظام مانو چھا بلا لکھے کعبہ کھاں بے متھے نظارہ چھا اسان جو ہی ممبر جی پتے خود سرمایہ دار گاہ ملندا انہوں نے مطابق پڑھوں گا جوش دونے کے مطابق ویل بوگنے کے مطابق എന്നുവെച്ചാ എനിക്ക് ദർശനം സർമാവുക, സർമാവിപ്പ് നിനക്ക് മൂമെന്റ് തന്നെയാണ്, സർമാവിപ്പ് നിനക്ക് ഹർക്കത്ത് തന്നെയാണ്, മാൽപ്പ് നിനക്ക് ഹർക്കത്ത് തന്നെയാണ്. പവർ ഹൗസ് ആകും സർമായദാരാണ് നിസാമ സിസ്റ്റം സർമായദാരി
हिते विहारे
भली थी वही अरे वाह मजलिस कौन भली थी इमाम हुसैन सा दुश्मन कंदे नशन हुसैन के खत्म करे कसीदा खान साईं मां में शुक्र गुजार आया मजलिस में यज़ीद आयो असां समूरो जेको सिस्टम आहे उहो पियो थो सरमाएदार आहे नाले ऐं किथां पियो इहो थिए हितां हितां पियो कंट्रोल थिए जेसिताईं असां हिन मंदर खे आज़ाद नथा करायूं तेसिताईं क़ौम न सुधरंदी क़ौम जे सुधरण जो वाहिद रस्तो ई हिन जे ज़रिए क़ौम खे चाहियो त हज़रत ख़दीजा जो पैरोकार बणायो अली इब्न अबी तालिब जहिड़ा मुजाहिद पैदा कयो या चाहियो त जेको आहे अबू लहब पैदा कयो साॻियो ज़िले ॻोल्हा अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वसलाम हिन इस्तेमालु कयो त हिकिड़ो माण्हू मिंबर ते वञे कुझु चई लहे या त जेको अलाह जो वली थी लहंदो या शैतान थी लहंदो अगरि उहो को सिस्टम आहे उहो ॿुधायो त जेको अलाह जी तरफ़ा आहे त अलाह जो वली थी लहंदो अॼु करे उहो कुझु ॿुधायो अथई जेको पंहिंजी तरफ़ा आहे शैतान थी लहंदो ॿियनि लफ़्ज़नि में मेंबर ते विहण वारे खे ही मेंबर या वली बणायो या शैतान ऐं साम्हूं वारनि खे या वलीअ जो शागिर्द बणायो या शैतान जो शागिर्द ही आहे इहा सुञाणप मां हिकु ॿ शयूं इन हवाले सां मुंहिंजी ख़िदमत में अर्ज़ु करणु चाहियां थो अहिड़ो ख़तीब खे सुञाणण जो तरीक़ो ठीकु आहे पहिरियों ईंदो आहे जो ख़तीब जेको अची वेठो आहे हुन इब्तिदा में कोई 15-20 मिंट वहवार न चयोसि अगरि पढ़ी वञे त पक सम्झो त अलाह जे लाइ थो पढ़े अगरि न पढ़ी सघे तंग थी लही वञे पक सम्झो त पंहिंजे तरफ़ां थो पढ़े अलाह जे तरफ़ां कोन थो
पढ़े
इन करे त अगरि अलाह जे तरफ़ां थो चवे अलाह जे तरफ़ां थो चवे त नबी अकरम अलाह जे तरफ़ां पढ़ंदा चवंदा हुआ साम्हूं चवंदा हुआ त वाह वाह चओ वाह वाह चवण जो मतिलबु छा आहे मूंखे वाह वाह कयो मूंखे वाह वाह कयो मां फलाणो कमु कयो आहे मूंखे वाह वाह कयो इहो मतिलबु छा आहे अगरि मुआशरे में ईअं ई को सादो माण्हू चए मूंखे वाह वाह कर मां फलाणो कमु कयो चवां यार छॾियो आहे न पागल आहे न लेकिन साॻियो कमु हिते वञी थो थिए असांखे ख़बर ई कोन थी पए पहिरियों सुञाणप इहा आहे अलाह जे तरफ़ां आयो आहे शैतान जे तरफ़ां आहे अगरि जेको आहे बग़ैर वाहवा जे सुकून सां पढ़ी वञे सम्झो अलाह जे तरफ़ां वरना शैतान जे तरफ़ां ठीकु आहे ॿी जेको आहे सुञाणप ठीकु आहे भले तव्हां जेको आहे तय कयो माल मिल्कियत लेकिन इम्तिहान तौरु कुझु घटि ॾेई ॾिसो आज़माओ इम्तिहान इम्तिहान तौरु आज़माए ॾिसो अगरि हुनजो अख़लाक बरक़रार रहे त अलाह जे तरफ़ आहे अगरि अख़लाक बिगड़ी वञे त शैतान जे तरफ़ां अच्छा टी सुञाणप छा हुयो अनारब कुमलाल आहे ठीकु आहे अगरि हिते कोई डार हणो वठी वञो साम्हूं त मां ॿुधायांसि जेको डार हणे जेको तकबुर करे मूंखां वॾो गॾु ॾारियो मां बीबी वटि ॾिसां त कीअं छा तारो جو بھی کہیں ملیا سا تکبر دکھارے تکبر شیطان جو کم پک سمجھو شیطان کی طرف آئے اگر جو آئے پانچو آجزی دکھارے پک سمجھو اللہ کی طرف اچھا ہاں ب علاج ب علاج علاج کا سامان علاج دکھنا ٹری نشانی ب علاج پنج تو نہیں پنج پورا علاج سامنے چپ کرے سر ڈسو وار وار نہ کر بس علاج بس گھروں نہ چاہ تو کچھ کم کر کم کچھ چپ کر علاج یا تو بجی ود یا سدری ود یا بجی ود نمبر ہمیشہ مسئلہ یہ تو کہیں بھی برائی ختم کرنے لائق کچھ نہ کچھ ریزسٹینس دکھانی پہنتی ہے چاہیے نہیں ہے منکر کچھ نہ کچھ ریزسٹینس دکھانی جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا من رأى سلطانا جائرا جو کو ظالم حکمران کو دسے مستحمن لغیر اللہ جو کہ اللہ حرام کہے انہیں حلال کرا دے حرام ہے حلال حلال ہے حرام کرا دے یا من فی عباد اللہ بالاسم والعدوان مال میں جو کہا سرمایہ دارانہ سوچ ظلم ہے انسان جو کہا حکومت حلال ہے فلم یغیر علیہ بالقول والفعل کوئی بھی کوشش نہ کرے ان کے رکنے دی یعنی جا ریزسٹنس نہ کرے مزاحمت نہ کرے فحقا للہ ودخلہ ودخلہ یہ ظالم مظلوم بھی برابر ہے بادشاہ یہ چپ شہری شریف شہری بھی برابر اللہ تعالیٰ جو حق قادر ان کے ظالم ہوگا جرمن ریزسٹنس مزاحمت اے مزاحمت اے نمیر یا کم تو چاہے پاہ بھی کوئی حصد خراب تھی یا محفل خراب تھی یا ایمان ہے پاہ بھی کوئی پرچی لکھی رکھو رہا ٹھیک ہے پرچی دیو بس ایک رو دفر دو دفر تین دفر بابا جی جی واہ واہ تے ہلن آئے یہ ان میں چلے یہ شعور ان میں برداشت تھی جو کوئی حالی کوئی سکن گا صرف با علاج خاموش ہو غلط پڑھے سمہارے اختلافات ودھائے کور گلائے حد دول اتارے صرف پر چلے جو بس ختم خاموش تھی جس میں پیرا سدری ہو جائے رکاوٹ ہے یہ سجو ممبر اساں کے غیرت مند بنجن جلا یہ ممبر رکاوٹ ہے اساں کے علم عالم سے رابطے جلا یہ ممبر رکاوٹ ہے ہم وقت جو کہا ہے وہ نظام ولایت سان ربط جلا یہ وچ میں رکاوٹ ہے میں کوئی جملے گال ختم جو کہا آسان نظام شہید حسین جی اچن کا آگ میں اساں جو دین جو قبل ہو اوبھر کے پاس ہو دل میں قبل او بھر کے پاس ہو یعنی کاڈے لکھنو پنجا سباب ہوا جو کہ شہید حسین جی قبل پھیرایو کاڈے اولہ کے پاس تم ٹھیک ہے ہاں یہ جو کو اسٹیج آ یہ پوری کوشش پہ کرے تو یہ قبل پھیرائے وہ اس تک تو کون تھا کرے زمین لکھنو یہ پنجاب تک کرے وہ واپس او بھر کے پاس اللہ جی بنا بابا یہ کل وارا یہ سب جو کہیں یہ دشمن تھا شیعہ تھا جا یہ شیعہ آئین کتے ایرا نجف وارا سب جاہل جٹ یہ سب جو کہیں گمراہ ہے ہدایت یہ مرکز کتے ہے پنجاب یہ اولہ نام ختم کرے او بھر دے موقع ہو تاجی نماز بابا ہو دیکھے دی تاجی نماز ہو دے کون تھی دے اولہ پاسے یعنی چھا
ويجي عند الله يقول لا برو هنا بعض كبلو كمبو تنا ما في تندو هنا بعض هندو كشيا هندو هنا بعض تندو تنا ما في لارا نتيجة ولا يجند
يجند
يو آي الدنيا دي سرمايه دارانا هل چل جدا هنا وقت سامت پوری رکوا ہے وہ شیعت کے اندر ہلے پئی ان سرمایہ دارانہ موومنٹ تحریک جو مقابلو کرو سرمایہ دارانہ تحریک جو مقابلو کرو مقابلہ آسان تھا خدمت مرض کو سنانا تو باسا مقابلہ باسا کو دکھو کم ہے کو لیکن جے کرے اساں کروں تا جے کرے اساں تن تا انتہائی جو کو ہے وہ آسان اسا کرے سکو تھا ائی پارا چنار وان میں یہ کہ مشران کو کہ ہن جے سامنے بیٹھا ہوں وہ سب وہی ہے جو کچھ جے نظر والا پڑھل اکثر جے کم جا پڑھ یعنی جے کہ بولو تم پاس جے ہدایت علم کرے وہ پانے مقصد تک پہنچن دو جے جے جہالت ہو جے اتے ہی تل ہوندا جب علم جو پیا ہو جی تو بلند تھی اگر جہالت جو پیا ہو جی جس تے اساں پانے ان انسٹیٹیوشن کے ان ادارے کے ٹھیک نہ کندا سے اساں قوم میں بلائی نہیں دے ٹھیک ہے مگر تم کو کہا ہو ہنا شہر میں 500 مدرسے 500 نہ کرا 50 کرا 50 نہ 10 کرا لیکن جاہل ہے نا اساں جو 50 سال پوتے کھڑے نہ رہا نا بلکہ جتے اساں آئے انہاں 50 سال اگتے روشنی دے دکھانے والا وہ تو ہلندو ورنہ جو کہا ہے نہ ہلندو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اساں کے پانچ تشہد عزت جی معرفت عطا فرمائے اساں کے پانچ دوست دشمن کے سامنے جو توفیق عنایت فرمائے اساں کے واقعی علم عالم سے پانچ رشتہ جوڑن جی توفیق عنایت فرمائے نظام ولایت سے ربط ٹھہرن جی توفیق عنایت فرمائے اساں جی پانچ بارگاہ میں حفاظت فرمائے بے حق محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد دشمن دشمن ڈیفینیشن دشمن کھے تھا چو ٹھیک ہے مثال طور اساں وٹ سبنی کا اج دشمن کا ہے تو ان اہل سنت کے علیہ دشمن ہیں اور علی ابن ابی طالب جو فوج میں اکثر تعداد میں ہیں یہ علی ابن ابی طالب کے چتھے دل میں اور یہ مطلب ہے علی ابن ابی طالب کے فوج دشمن ہیں سب بڑے لوگ ان حمایت کی مطلب تا وہ تمہیں دنیا چاہی سکو تا وہ خبر نہ ہے سچا لائے کون رہا وہ ایسا ودی کے محبت رکھوں تھا اگر ودی کے معرفت رکھوں تھا تو خبر نہ آئے کون دعویٰ وہ دنیا کرے سکو تھا دعویٰ جی اجازت ہے تاں کے لیکن یہ چون دشمن ہے دشمن بھی کم حتی وہاں دن میں دشمن تمام گھٹ رہے ہیں دشمن تمام گھٹ رہے ہیں ٹھیک ہے جو کو تاں مظلم جو کو حیثی تاں مقام دیتا تاں معصوم تاں منہ معصوم نہ تاں منہ اللہ کی طرف نہ منو اللہ کی طرف نہ تھا منو لیکن تاجو چوتھو خلیفہ وہاں رہا منو تھا تنگی کرے دشمن جی شناخت بھی نسل ہوا منو جو کو بھی کو ہے وہ مثال طور جو کو ہے وہ ماں جو گال چاہا تھا نہ منو ہے یہ دشمن ہے ماں چاہا تھا نہ منو جو کو مکھے نہ منو یہ دشمن ہے نہیں ہوا مکھے نے منے دشمن ہے تو جو دشمن تھے تو خلی دشمن کتا تھے اچھا بھی گالی ہے تو یہ کوئی ہکڑی یہ وسیلہ ذریعہ ہوا قرآن مجید میں جو کوئی حدیث میں سبب بدھایا گیا घट में घट चार सबब बुधाया। टे सबब हराम खाना, हराम खाने के सब सबब आ इंसान जो रूह जो हाजम जो खराब थी तो वो अहले बैत जो दुश्मन बन जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में फरमाया इन्हें सभी के पांव को आए वो मुझे खिलाफ कत्ल पे इन करे मुत्तहिद था तो बनी उमैया पांजा पेट हराम असा करे सके दुश्मनी अहले बैत जो आम सबब, आम सबब जो को आए वो हराम खोरिया चवे पे पान में मुबतला है पेट आराम का बड़े पुत्र चवे बेन के पे पे सबब भी बो सबब जो निफाक निफाक शिया सुन बिन जो हदीस है या हले तो मुनाफिक कर मुहब्बत को मोमिन कर दुश्मनी को मतलब दुश्मनी सबब निफाक ठीक है एकड़ो हराम खोरी एकड़ो निफाक ये भाजी नहीं याद पता टो सबब जो है वो इन दुश्मनी जो जो रवायत में बुधा हुआ वो शैतान से दोस्ती शैतान की विलायत कबूल करना जो आयत में जैसे चार शैतान जो इनके खून में रब में डोड़े तो मासूम की रवायत है जैसे अड़े किस्म जन वो जैसे लुत्फ उनको है वो वे तो शैतान भी उनमें शामिल थे तो वे ये है वो दुश्मनी अहल बैत जो सबब टो सबब सबब चौथे सबब जो है वो है जिनसी बेराह रवी जिनसी बेराह रवी जी इक्तसादी बेराह रवी सबब ये जिनसी बेराह रवी वो सबब है फरमाया वो है तो घा अड़ा जो औरत हालत हैज में मुबाशरत कन था थी सके तो हालत हैज में पैदा थल बार अहल बैत जो चार पंजो औलाद हराम जो असा वे बया सब छो तो वेठो पा उनको मालिक या तो जहा जाहल खबर ही को तेरे जैसे चब तो अस मेंबर है जाहल जो तेरे वो गुमराह ही क्या कर कदम कदम ये भी आखिरी जो हवाले से नुकत वो ये वक्त थी सके तो दुश्मन असा समझा हराम 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 बेड़ी मोलाई थी वही हाँ चाह तो हराम पर हलाली थी तेरे कर सबब जहालत है छो सबब जहालत है केतरा किस्सा तुम बुधाऊंगा इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने में शामिल हुए गाड़ी देने शुरू थी मोला उन अखलाक भले के नजारो थी कर दुश्मनी में दोस्त बन गए कला घर में जो है वो हराम के औलाद हाँ हलाली दी वाले जहालत जहालत बे अहल बैत जो दुश्मन बनाए थी तेरे कर घना सबब है एक सबब ना जहाल जैसे पूछा थो पेरे बेन के चवन आराम आराम अजकल असा बर्दाश्त कयासे बेन में बेन बेन भली बेन भली दब बेन में अजकल पान के पे सुले
फातिमा पढ़ाया
जी
पेरी मशहूर है वो एक किताब है पढ़ो तो उन्होंने मौलाना कौसर नियाजी या अल्लामा रशीद तुरादी उन टाइम में उन्होंने जो आए तो फने किताब जो पाकिस्तान आजाद थे तहरीक वजू तो जेके असा वट खतीब जा थे उनन के माली तौर ते मतलब के असा जी मजलिस करेंगा उनी दा उनी आसे तो उनन जो इन करे असा खतीब कामयाब या जो फाइनेंशियली हुए स्ट्रांग हुए उनन के मजलिस में पैसो दिनो पे जो हाने जे खतीबन के अगर नसा लथा जो तो पुता चंदा असा के अल्टरनेट जो को कुछ जो तो असा किथा ही मजलिस ऊपर
न पेरे गाल ये है त मा कोन तो चो मडियो या मैं ये कोन तो जा पे न कन भले कन घुमराह त मकन सच बुधाइन सही बुधाइन हिसाब से वठणो है लखे कल भी गुमराह पूरे छा कजे बी गाल आए त कौम के जोश देने ला खिताबत खपे थी लेकिन मारफत देने ला खिताबत नहीं खपे मारफत ला सुकून हो मारफत ला सुकून खपे तो जज्बात नथा खपन उन में हाँ तो कई खिलाफ तहरीक हलाणी है मान लो जो वो जोश दे कई खिलाफ जो हमलो कराणो हाँ तो खिताबत खपे थी खिताबत पानी को मकान जदा ये जंग सिफीन में अली बिन अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम के खबर पई तो ही दरिया जो उन्होंने को किनारे पे कब्जो कर था मौला असल जो का बजमला चया वो खिताबत ही चबो खिताबत ने के चबो पा फरमाए कि जे कने मغلوب थी जिंदा रहंदो मغلوب थी जिंदा रहंदो तो जिल्लत भी जिंदगी है غالب थी मरी रहंदो तो इज्जत भी जिंदगी है जुमलो काफी हो आहे खिताबत आए लेकिन ये इन मैदान की शे लेकिन तुम जोर से बैठे हम गाले सो कुला समझो कथा समझ नहीं आती तो कथा समझ नहीं आती जरूर कोई शोर गोड़ हो आराम से समझो आस्ते आस्ते समझने की कोशिश करो क्लास हमेशा सुकून की हालत में हल्द नारन की हालत में समझा को हर का शे उन्हीं में असाट समझाने की मकाम असाट उन्हीं में कें खिलाफ मकाम है ही को तेरे तुम्हो तो असट जो है वो मसरू दुश्मन ठाए वो मजलिस में जो असल में वजूद रखे को मसरू दुश्मन ठाए वो छो इन जज्बाती तकरीर कामयाब तरह थी जैसे कें खिलाफ तो गलो न कें खिलाफ तो जो भड़को न कें खिलाफ भड़का अगर उन खिलाफ तो भड़का जो मौजूद है तो पुत जोड़ो जेड़ो असान करो आए न असें खे घर हो अलमारी हो मसू दुश्मन पैदा करो आदमी बाहर निकल कें खिलाफ तो गलो किथे किथे को नालो निशानी को
सोसाइटी में जो हलूँ इंसान अड़ा जैसे अस मिलूँ उनमें रसूल करीम से मौला खवारिज के फरमाया न हालांकि तुम जानते हो कि रसुल्ला ने जब जानी को संसार किया तो नमाज जना भी उसकी पढ़ी और उसके वारिसों को उसका विरसा भी दिलवाया और कातिल से कसास लिया तो उसकी मीरास उसके घर वालों को दिलाई चोर के हाथ काटे और जनाए महजा के मुतकब को ताजियाने लगवाए तो उसके साथ उन्हें माले गनीमत में हिस्सा भी उन्हें मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमान औरतों से निकल पर हियर सोसाइटी
में मतलब ये हुआ इस्लामी सजा का पोए जो कोई मुजरम वो पाक थी तो इस्लामी सजा का पो सजा उनके मिले मिले ही न करे थी ताकि वो पाक थी वो मिले हाँ ये वो पाक थी वा सागर हुकूम करने के मुसलमान मामले में आ रहे हैं ये ना है तो इस्लामी सजा जो ऐसा होने के लिए से तो हाँ जो काम हुआ शुरू जो गंदो तरीन मांग थी वो अगले खाद किरी पियो अगले जो को हो जी ना इस्लामी सजा मुजरम के ये मुआशरे में गंदो करने के लिए ना है बल्कि पाप करने के लिए
सवाल यह था सोसाइटी में हियर असाई खबर भी आए थे कि शराब पे तो जना भी करे तो रहे तो पाड़े उन से असा छा मिली सकता
यो यो का ना ता अमर बिल मारूफ में मुनमुन कर जो पड़ो वो या पूरा हो जे के चाचा ना मरहला ये तरीके का जो का उन्होंने बयान थियल है
मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद पर सलावत अल्लाह अल्लाह अल्लाह